Areena.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 oli ulkomaalaistaustaisten nuorten jengiytyminen ja eri ryhmien väliset kahakat arkipäivää jo monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, niin myös Helsingissä. Lähetyksen aluksi kuulemme, millaista valtaväestön ulkopuolinen elämä oli Berliinissä. Ilmastontutkijat olivat huolissaan Espanjan yli 2 kuukautta kestäneestä sateettomasta kaudesta. Suomessa jo 40-luvulla alkunsa saaneet työleirit olivat edelleen voimissaan. Mukana lisäksi tunnelmia Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilta ja Pariisin muotiviikoilta. Aluksi lähdemme Berliiniin. Jari Niemelä jatkaa.
Suomessa on tänä kesänä päivitelty ulkomaalaisten nuorten jengitappeluita Helsingissä. Ne tulivat ikään kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ulkomaalaisten nuorten jengiytyminen on kuitenkin arkea monissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Berliinin muurin murtamisen jälkeen kaupunkiin kasvoi suuria ulkomaalaisjengejä. Ne puolustautuivat skinien ja usnatsien hyökkäyksiä vastaan, mutta alkoivat pian taistella myös keskenään. Katutappelut ovat kuitenkin vain jäävuoren näkyvä huippu, eli rajuin tapa reagoida moniin ulkomaalaisten nuorten ongelmiin. Toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajat painivat ennen kaikkea kahden kulttuurin välissä, ollako saksalainen vai ulkomaalainen. Millaista elämä on ulkomaalaisena Berliinissä? Siitä kertoo seuraavassa 2 nuorta naista. Heidän elämänsä eivät kuulu tappelut, monet arkipäivän taistelut kyllä. Toimittajana on Taina Kanerva.
Also ich heiße Dia El Hamid und komme aus Libanon, bin hier aufgewachsen. Bin 21 Jahre alt. 22 geworden.
Ich heiße Hatice Sariatis, ich bin 19 Jahre alt. Bin auch hier geboren und aufgewachsen.
22-vuotias Dia El Hamid on libanonilainen ja 19-vuotias Hatice Sariatis turkkilainen. Molemmat ovat syntyneet ja eläneet koko ikänsä Länsi-Berliinissä. Tapaan tytöt seurakunnan toimintakeskuksen takapihalla tupakalla. Periaatteessa tupakan poltto on muslimitytöiltä kielletty. Käytännössä asia on mutkikkaampi niin kuin moni muukin asia tyttöjen elämässä. Ystävykset eivät ole niin kuin 2 marjaa. Dialla on vahvat meikit, kihara, pitkä tukka, tiukasti vartaloa myötäilevät farkut ja teepaita. Hatitsella taas on löysä mekko ja päässään perinteinen musliminaisen huivi. Minä olen itse päättänyt käyttää huivia. Vanhemmat eivät ole minua pakottaneet. Isä on kyllä puhunut aina paljon uskonnosta. Ja kun näin, että sukulaisetkin käyttävät huivia, minäkin päätin tehdä niin, Hatice kertoo. Huivi ja tupakka ovat 2 näkyvää symbolia Hatitsen kaksoiselämästä. Siinä toisella puolella ovat vanhemmat, ensimmäisen polven maahanmuuttajat, jotka noudattavat tiukasti kotimaan uskonnollisia perinteitä. Toisella puolella taas on arkielämä Saksassa, Länsi-Berliinissä.
Gibt es denn viel Diskussion oder Krach oder sowas, also ihr möchtest jetzt in die Disco oder eine Zigarette?
Tuleeko kotona sitten usein riitaa, jos tytöt vaikka haluaisivat mennä diskoon tai polttaa tupakkaa?
Also die machen das immer weiter von den Familien, von den Sitten her, ne?
Luonnollisesti tulee, Hatice sanoo. Perhe pitää kiinni vanhoista tavoista. Jos tyttö ei saa polttaa Turkissa, eihän saa tehdä sitä Saksassakaan. Mutta kuri ei ole yhtä tiukka Saksassa kuin Turkissa. Täällä tyttö esimerkiksi saa liikkua kaupungilla yksin myös iltaisin. Hatice tuntee itsensä vapaammaksi Saksassa kuin Turkissa. 60-luvulta alkaen Saksaan houkuteltiin vierastyöläisiä Turkista, Italiasta, Kreikasta ja Jugoslaviasta. Tänään yksin Berliinissä asuu 500 000 ulkomaalaista. Suurin osa on vierastyöläisiä ja heidän jälkeläisiään. Yleensä matkaan lähti ensin isä yksin. Näin kävi myös Hatitsen perheessä. Isä tuli Berliiniin jo 20 vuotta sitten. Äiti ja vanhimmat lapset myöhemmin perässä.
Sie wollten ja irgendwie ein paar Jahre arbeiten und dann wieder zurückgehen. Aber das hat sich immer wieder verlängert. Irgendwie jetzt schon sagen sie...
Vanhemmat halusivat aluksi työskennellä täällä vain 2 vuotta ja palata sitten Turkkiin, mutta reissu venyi aina vaan. Nyt he taas sanovat, että palaavat 2 vuoden sisään, mutta ei se ikinä tule onnistumaan. Heillä on kuitenkin koko elämä rakennettu tänne. tänne. He ovat tottuneet elämään täällä. Jos he muuttaisivat, kaikki kääntyisi taas päälailleen. Dian isä tuli Libanonista pakolaisena Berliiniin ja haki myöhemmin äidin. Dian sisaruksista 3 on syntynyt Libanonissa ja 3 Saksassa. Perhe ei suunnittele paluuta eikä noudata kovinkaan tiukasti oman kulttuurinsa tapoja. Dian äitikään ei käytä huivia kuin ani harvoissa tilaisuuksissa. Tytär ei ole koskaan edes tullut ajatelleeksi koko asiaa.
Also ich war letztes Jahr erste Mal nach 21 Jahren halt drüben gewesen.
Dia oli viime vuonna ensimmäistä kertaa elämässään käymässä Libanonissa. Ihmiset katsoivat minua kuin vierasta, jotenkin he näkevät, että minä olen Saksasta. Dia kertoo 2 kuukauden matkan tunnoista. Kummaksi tytöt sitten tuntevat itsensä, ulkomaalaisiksi vai saksalaisiksi? Tunnen itseni enemmän ulkomaalaiseksi, koska saksalaiset myös kohtelevat meitä ulkomaalaisina, Dia sanoo. Hatice puolestaan toteaa, että kysymys on oikeastaan absurdi, koska he ovat aina eläneet 2 kulttuurin välissä, mutta vaikeata se on, molempien kanssa on tultava toimeen. Oikeastaan Dia ja Hatice ovat onnistuneet tasapainoittelussa melko hyvin, monilla muilla toisen polven maahanmuuttajilla on paljon vaikeampaa. Ritsa Baran tuntee ulkomaalaisten ongelmat. Kurdi on asunut Länsi-Berliinissä 35 vuotta, opettanut ulkomaalaisia ja saksalaisia lapsia. Hän on ensimmäinen Länsi-Berliinistä suorilla vaaleilla valittu ulkomaalainen senaattori, eli kunnanvaltuutettu. Hän edustaa vihreitä.
Ensinnäkin ulkomaalaisilla lapsilla ja nuorilla on kouluvaikeuksia. Peräti 40% ulkomaalaisista nuorista ei saa Berliinissä peruskoulun päästötodistusta. Se tarkoittaa, että heidän on vaikea saada jatkokoulutuspaikkaa tai työtä. Molemmista on huutava pula. Berliinin ulkomaalaisista joka 3. on työtön, saksalaisista joka 10.
Die Möglichkeiten haben sie da in der Schule haben sie wirklich nur meine meisten haben Misserfolg. Und da die suchen natürlich die nicht versuchen sogenannte so.
Ulkomaalaiset lapset kokevat koulussa yleensä vain epäonnistumisia. He kaipaisivat tukea, jota he eivät saa. Koulu on täsmälleen sama kuin saksalaisille lapsille, ja sen sisällöt ovat ulkomaalaisille usein vieraita. Omankielistä opetusta on hyvin vähän tai ei lainkaan.
Also wir nähen da an einem Tag.
Myös libanonilainen Dia ja turkkilainen Hatice ovat vaarassa pudota turvaverkkojen läpi. Molemmat ovat kyllä käyneet peruskoulun loppuun, mutta jatkokoulutuspaikka puuttuu. Nyt he ovat päässeet vuodeksi evankelisen seurakunnan tyttöprojektiin. Tytöt harrastavat, opiskelevat ja tekevät työtä muun muassa ruokalassa. Sen jälkeen heidän toivotaan löytävän koulutuspaikan tai työtä. Hatice haluaisi lääkärin vastaanottoa apulaiseksi, mutta monet yritykset eivät vielä ole tuottaneet tulosta.
Sehr viel gesucht. Also ich habe total viele Bewerbungen geschrieben und so.
Ritsa Baran syyttää nuorten ja myös vanhempien ulkomaalaisten ongelmista pitkälti Saksan ulkomaalaispolitiikkaa.
Bundesrepublik ist immer noch die verweigert, obwohl sie Einwanderungsland geworden ist. Millionen Menschen seit 20 über 20 Jahren hier leben.
Saksa pitää edelleen miljoonia ihmisiä ulkomaalaisina, vaikka siitä on aikoja sitten tullut maahanmuuttomaa. Näin luodaan ongelmia, ei ratkaista niitä. Me emme ole vieraita emmekä ulkomaalaisia. Me olemme ihmisiä, jotka ovat syntyneet ja eläneet täällä tai työskentelemme täällä. Me olemme samassa veneessä saksalaisten kanssa.
Saksan 7 miljoonasta ulkomaalaisesta suurin osa on ilman Saksan kansalaisuutta. Ilman kansalaisuutta ei ole äänioikeutta eikä monia muitakaan oikeuksia. Ulkomaalaiset jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle. Mutta Ritsa Baranin mukaan ulkomaalaispolitiikka on vain osa selitys ulkomaalaisten eristäytymiseen.
Das heißt, wir müssen nicht nur immer uns auf unsere ethnische Sache zurückziehen, nicht ethnisieren, sondern sagen, gut, du kommst mit mir nicht klar, du hast andere Farbe, ich habe andere Farbe.
Monet maahanmuuttajat myös haluavat eristäytyä omaan kulttuuriinsa, vaikka pitäisi etsiä kontakteja myös saksalaisiin. Tästä seuraa myös sukupolvien välisiä ristiriitoja, koska lapset oppivat saksan kielen ja haluavat samat vapaudet kuin saksalaisilla nuorilla on.
Tiia ja Hatice saavat elää kutakuinkin niin kuin haluavat, vaikka konflikteja vanhempien kanssa syntyykin. Sitä paitsi myönnytykset saksalaiselle elämänmuodolle eivät tarkoita, että he olisivat tekemisissä saksalaisten nuorten kanssa. Päinvastoin ystäväpiiri koostuu pelkästään ulkomaalaisista. Berliinin muurin murtumisen jälkeen ulkomaalaisviha leimahti Saksassa. Se sai ulkomaalaiset nuoret aiempaa tiukemmin yhteen. Kun kouluja, työpaikkoja ei ole, kun saksalaisten rinnalla on koko ajan toisen luokan ihminen, jengi on hengissä selviytymis- ja puolustautumiskeino. Oma kadunpätkä, kortteli, disko tai puisto on vallattava ja sitä on puolustettava skinheadeiltä, mutta myös toisilta ulkomaalaisjengeiltä. Ulkomaalaisten jengeillä on omat tarkat hierarkiansa ja valtataistelunsa. Vaikka Dia ja Hatice eivät ole varsinaisia jenginuoria, he tuntevat tämän arvomaailman täysin. Mutta mitä tapahtuisi, jos he kaikesta huolimatta rakastuisivat saksalaiseen poikaan ja haluaisivat naimisiin saksalaisen kanssa?
Also ich habe gar nicht mal die Gedanken sowas. Ja. Ich denke gar nicht mal daran, ja, ja, weil ich will mir gar nicht im Kopf reinlegen sowas.
En edes ajattele sellaista, sanoo Dia. En ikinä laittaisi päätäni sellaiselle pölkylle. Myös Hatice on varma, että ongelmia tulisi kotona ja ystäväpiirissä.
Was heißt hier Liebe? Ich meine, das ist bei uns halt so. Halt von den Eltern auch aus müssen wir halt.
Oikeastaan on ihan turha kysyä, kenen kanssa me mieluummin olisimme. Me tiedämme, että jo perheiden vuoksi me voimme seurustella vain ulkomaalaisten poikien kanssa. Ja se on ihan okei.
Toimittajana oli Taina Kanerva.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Espanjassa ei ollut kesällä 1998 satanut pisaraakaan vettä yli 2 kuukauteen päivittäisen lämpötilan ollessa 40 astetta. Tästä huolimatta Espanjassa ei tuona kesänä vielä ollut vaaraa veden säännöstelystä. Ilmastontutkijoita kuitenkin huoletti, millainen tilanne olisi parin vuosikymmenen kuluttua. Päivi Pohjanheimon raportti.
Tämän kesän ensimmäiset vakavat metsäpalot herättivät espanjalaiset taas huomaamaan pitkäaikaisen kuivuuden aiheuttaman vaaran. Katalonian metsäpalot etenivät monta päivää vailla kontrollia korkeiden lämpötilojen ja kuivuuden johdosta. Tilannetta vakavoitti sateisen talven ansiosta runsaaksi tuuhentunut aluskasvillisuus. Metsäpalot saatiin kuriin vasta, kun lämpötila laski 30 asteeseen. Espanjan viimevuotisia sadetalvia on silti kiittäminen siitä, että 3 kuukautta jatkuvista helteistä ja kuivuudesta huolimatta espanjalaisilla ei ole huolta vesisäännöstelystä. Kotitalouksien hanoista tulee keskeytyksettä vettä ja puutarhoja ja nurmikoitakin on lupa kastella. Joidenkin patojen vesivarastot ovat yhä jopa 3-kertaiset aiempiin sateettomiin vuosiin nähden. 2 viime talvena satoi joillakin alueilla sisämaassa ensimmäistä kertaa 12 vuoteen ja eri puolilla maata rikottiin vuosisadan sadeennätyksiä. Runsassateisia talvia oli viimeksi osunut peräkkäin 50-luvulla. Suuria tuhojakin aiheuttaneet runsaat sateet eivät silti paikanneet vuosia kestäneen kuivuuden aiheuttamia vahinkoja pohjavesistössä. Arvioiden mukaan eri puolilla Espanjaa pohjavedet saavuttaisivat normaalin tasonsa vasta 15 peräkkäisen runsassateisen talven jälkeen. Sadevettä varastoidaan yli 1000 jokialueella sijaitsevaan vesipatoon. Ympäristöministeriö on lisäksi hyväksynyt 200 uuden vesikanavan ja padon rakentamisen. Ministeriö ei ole kuitenkaan ottanut huomioon mahdollista ilmastonmuutosta. Ilmastotutkijoiden ja geologien raporttien mukaan on oletettavissa, että Pyreneiden niemimaan lämpötilat nousevat seuraavien 50 vuoden aikana. Jos vettä jostakin patoihin kertyy, siitä haihtuu merkittävä osa ilmaan entistä kuivemmassa ilmastossa. Jos tutkijoiden ennusteet toteutuvat, käytettävissä olevan veden määrä vähenee lähes 1/5 nykyhetkestä. Tutkijat pelkäävät, että muutamien vuosikymmenen kuluttua jokimaisemaa pilaavat tyhjillään ammottavat vesipadot. Espanjassa etsitäänkin kaiken aikaa uusia veden hyödyntämistapoja. Merivesi aiotaan liittää julkiseen vesiverkostoon erottamalla siitä merisuola ja epäpuhtaudet. Myös teollisuuden odotetaan ryhtyvän teollisessa toiminnassaan tarvitsemansa veden kierrättämiseen. Pitkä kuivuus ja 40 asteen päivittäinen lämpötila muistuttavat siitä, että satunnaiset sateet jarruttavat vain hetkeksi joidenkin alueiden aavikoitumista. Espanjassa kuulee usein sanottavan, että Saharan autiomaa alkaa jo 100 kilometriä Pohjois-Espanjan rannikolta sisämaahan päin. Lähes neljännes sisämaan pinta-alasta on jo aavikoitunut, ja epätasaisten sateiden vuoksi aavikoituneen alueen pelätään laajenevan. Ympäristöministeriön mukaan maassa ei ole vesipulaa. Ongelmana vain on, että vettä ei saada tasapuolisesti ympäri maata, eikä juuri silloin, kun sitä kipeämmin tarvittaisiin. Ympäristöjärjestöjä huolestuttaa, että vesi jonain päivänä muuttuu yleishyödykkeestä kauppatavaraksi. Tällä hetkellä on tärkeintä, että maltillisesta ja järkevämmästä veden kulutuksesta tulee espanjalaisille elämäntapa. Päivi Pohjanheimo, Madrid.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Työleirejä on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1947. Silloin jälleen rakennettiin Lappia. Kesällä 1998 kansainvälinen työleiri piti majaansa Kauhavalla, missä tutustuttiin kierrätykseen ja punamullan tekoon. Paikalla oli vapaaehtoisia suomalaisten lisäksi Sloveniasta, Espanjasta, USAsta ja Belgiasta. Samanlaisia leirejä järjestettiin kaikissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Maria Tolppanen jatkaa.
Kauhajoella on menossa kansainvälinen työleiri. Tuomas Tiainen, mitä tämä kansainvälinen työleiri tarkoittaa? Mikä sen filosofia on?
Tämän kansainvälisen työleirin Kauhajoella järjestää siis kansainvälinen vapaaehtoistyö ry yhdessä Hyypän kyläseuran ja Kauhajoen kierrätyskeskuksen kanssa. Ja kansainvälinen vapaaehtoistyöjärjestö KVT on siis sitoutumaton järjestö, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Ja sen tarkoituksena on saattaa eri kulttuurista olevia ihmisiä yhteen.
Mistä kaikista maista Kauhajoelle on nyt väkeä tullut?
Täällä on 2 Sloveniasta, 2 espanjalaista, 1 japanilainen, 1 yhdysvaltalainen ja sitten on Belgiasta ja sitten on Suomesta.
Näitähän järjestetään myöskin muissa maissa, oikeastaan melkein kaikissa Euroopan maissa ja myöskin sitten tuolla Jenkkilässä Amerikan puolella, mutta miten niihin pääsee matkaan?
Tuossa alkukeväästä niin Suomessa ilmestyy leirilistat ja tämän KVT:n kautta voi hakea haluamansa kohdemaahan vapaaehtoistyön. Ja myös kyllä kirjastoissa, hyvin varustetuissa kirjastoissa on näitä listoja, mutta nyt tämän kesän osalta on jo liian myöhäistä hakea enää ulkomaille, mutta jos joku kiinnostuu menemään ensi kesänä leirille, niin kannattaa ottaa alkukeväästä yhteyttä.
Kuinka paljon täytyy olla rahaa, että pääsee leirille matkaa esimerkiksi Amerikan puolelle?
No, leirille ne maksaa itse matkansa ja leirivälitysmaksun, mutta tämä on aika nimellinen, että se on 300-500 markkaan, että kun ajattelee että kokonaiskustannuksia, että saa 2-3 viikkoa viettää ulkomailla ilmaiseksi, niin ei se tule kovin paljon loppujen maksamaan.
Tuomas, oletko itse ollut tällaisella työleirillä jossakin muualla?
Mä olin itse 2 vuotta sitten niin Tanskassa, Odensessa. Siellä rakennettiin sellaista rauta-aikaista kylää, joka oli tarkoitettu, no se oli myös turistipaikka, mutta sen pääideana oli kuitenkin se, että sinne voi tulla tutustumaan rauta-aikaisen elämään ja siellä kävi paljon koululaisryhmiä opettelemassa muinaista elämäntapaa ja muotoa. Ja siis nämä paikat, mihin sitten mennään, niin ne tietenkin järjestää majoituksen ja ruoan. Täällä Kauhajoen leirillä niin me ollaan sen verran onnellisessa asemassa, että täällä on niin paljon innokkaita ihmisiä pyörimässä mukana täällä paikallisia, että ne on tehnyt meille ruokaa.
Te keitätte punavultaa muun muassa ja sitten teillä on romman keruuta. Mitä ihmettä tämä tämmöinen romma on?
Romman keruuta, eli nyt kun ollaan istutaan tässä Kauhajoen kierrätyskeskuksen vieressä, niin me käydään hakemassa taloista ja eri paikoista niin kaikkia vanhoja vaatteita, mistä sitten tehdään matonkuteita ja että saadaan käytettyä, kierrätettyä kaikki nämä vanhat vaatteet käyttöön.
Onko tämä työleirisysteemi sitten sellainen, että siinä on semmoinen ihan oma filosofiansa?
Täällä on paljon mukana ihmisiä, joille tämä on tavallaan niin kuin vapaa-aikaa ja vapaa-aikaa. Että ei tässä tarvitse olla mitään ideologiaa mukana tietenkään. Että joillekin tämä on ihan tämmöistä rentoutumista, ja, koska työ ei kuitenkaan ole mitään ylitse pääsemättömän raskasta. Mutta tietenkin, jos haluaa parantaa maailmaa, niin kyllä tämä käy semmoisellekin ihmisille.
Vieressäni on neitokainen Belgiasta. Hallon, miksi lähdit työleirille Suomeen?
Finland? Oh, because in Finland there is a lot of nature and it's very quiet here.
Suomessa on hyvin kaunista ja paljon luontoa ja täällä on rauhallista myös.
Oletko aikaisemmin ollut mukana näillä työleireillä?
Yes, I did a work camp in Belgium and one in France in Brittany.
Hallon on siis ollut aikaisemmin työleirillä omassa maassaan ja sen lisäksi Ranskassa ja Britanniassa. Eli voidaan ehkä päätellä, että työleirille tulee tietyn tyyppisiä ihmisiä, tai ainakin se, että jos tulee kerran työleirille, niin tekee mieli toisenkin kerran. Hallon, te keitätte täällä ensi viikolla muun muassa punamultaa. Tiedätkö, mitä se on?
I don't know. I know we are going to make paint. And we're going to paint the houses, but it's for 2 days. More I don't know.
Hän tietää, että punamultaa keitetään ja sillä maalataan sitten taloja. Sen enempää hän ei punamullasta tiedä. Hän sanoo, että se on varmaankin hyvin mielenkiintoista kaikessa tapauksessa, koska Belgian suurissa kaupungeissa tuskin on yhtään punamullalla maalattua taloa. Aikaisemmilla työleireillään Hallon on muun muassa ollut ekologian kanssa tekemisissä. Hän on ollut ekologisella leirillä. Sen lisäksi hän on kotimaassaan Belgiassa ollut työleirillä, jossa tehtiin työtä Etelä-Afrikan hyväntekeväisyyden tai siis tällaisen kehitysavun hyväksi. Suomesta hän sanoi, että häntä kiinnostaa Suomi sen takia, koska hän tietää, että täällä on paljon puhdasta luontoa ja että täällä on erittäin kaunista. Mutta mikä mahtoi yllättää kaikkein eniten Suomessa?
Very quiet here. When you walk in the streets, it's very quiet. In Belgium, there is much more noise and much more people, crowds. Also, it's a clean country and no much dirty.
Hiljaisuus ja rauhallisuus. Kun kulkee Belgian katuja tai yleensä tuolla Euroopan katuja, niin siellä on joka puolella ihmisiä ja siellä on joka puolella hälinää, mutta Suomessa on hiljaista ja Suomessa on rauhallista, sanoo siis Hallon belgialaistyttö. No, se onko Suomessa hiljaista ja rauhallista, niin siitähän me suomalaiset voimme tietenkin olla useampaa eri mieltä. Varmasti Helsingissä on ihan nokko hälinää, samaten jossakin Tampereella ja Turussa, mutta totta on tietysti se, että Suomen maaseutu on kaunis ja se on hiljainen ja tällä hetkellä varsin vehmäs. Itse työleiri työleirinä ei ole mikään uusi keksintö. Suomessa kansainvälisiä työleirejä on järjestetty vuodesta 1947 ja tuohon aikaan Suomessa tarvittiin todellakin apua.
Eli kyse oli Lapin jälleenrakentamisesta ja silloin joukko yhdysvaltalaisia vapaaehtoisia tuli Suomeen rakentamaan näitä poltettuja kyliä.
Maria Tolppanen tapasi Tuomas Tiaisen työleirillä Kauhovalla vuonna 1998.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Vuonna 1970 perustettu festivaali Kuhmon kamarimusiikki oli heinäkuussa 1998 jälleen täydessä vauhdissa. Kuhmossa aika ei ollut rahaa, vaan musiikkia, ja kuuluisa Kuhmon henki vallitsi. Liisa Tukkimäki tapasi juhlien konkarin, pianotaiteilija Juhani Lagerspetsin sekä ensikertalaisen sopraano Riikka Hakolan.
Juhani Lagerspets, silloin kun tän ensimmäisen kerran tulit, niin Kuhmon kamarimusiikki juhlat olivat varmasti hyvin toisenlaiset. Nythän tämä festivaali on melkoinen. Tämä kestää 2 viikkoa ja täällä on taas kymmeniä ja kymmeniä taiteilijoita eri puolilta maailmaa. Onko hyvä, että festivaali laajenee näinkin suureksi?
Niin, no tuntuu, että varmaankin se on turvaa tämän jatkuvuuden tälle, että se on varmaan kun kerran näyttää siltä, että ihmiset janoavat musiikkia ja kaikki sankojen joukoon tulevat tänne kuuntelemaan. Ja kesä on niin kuin Suomessa semmoinen aika, jolloin ihmiset herää eloon, niin ilmeisesti sitten ei varmaankaan niitä konsertteja ole liikaa. Että varmaan se on ihan paikallaan, että niitä on sitten tällaisessa mitassa. Että tämähän on ihan ainutlaatuista, ei missään muualla tämmöistä näin suurta festivaalia ole.
Onko tämä lomaa vai työtä?
Hyvä kysymys. Sekä että. Työtä tietysti totta kai, mutta semmoista hauskaa työtä. Ja se on niin kuin aina se on niin kuin parasta oikeastaan, parempaa melkein kuin lomaviettu.
Festivaalin johtaja Seppo Kimanen on väläytellyt sitä, että tarpeeksi Suomessa ei arvosteta kamarimusiikkia ja kamarimuusikoita. Esimerkiksi musiikkialan oppilaitoksessa ei tarpeeksi kiinnitetä huomiota nimenomaan kamarimusiikkiin. Oletteko te taiteilijoina samaa mieltä?
No kyllä, se varmaankin pitää osittain paikkaansa. Onhan siihen alettu kiinnittää enemmän huomiota, niin kuin Sibelius Akatemiassakin opetetaan kamarimusiikkia.
Itse olet siellä opettaja.
Olen opettajana ja myös opetan jonkun verran kamarimusiikkia, vaikka pääasiassa solistista pianoa. Mutta ei varmasti koskaan siihen riittävästi panosteta. Se kyllä se tuppaa jäämään sitten muiden opintojen jalkoihin usein. Että se on tietysti nurinkurista siinä mielessä, että kuitenkin useimmista muusikoista tulee kamarimuusikoita tai orkesterimuusikoita eikä solisteja. Että maailmassa on niin vähän tilaa pelkille solisteille, että se on ilman muuta tärkeää, että kaikki opiskelisivat kamarimusiikkia tai siis soittaisivat kamarimusiikkia ihan pienestä asti.
Niin tällainen kamarimusiikki, voisi ajatella, että se on nimenomaan sellaista, se on niin pienimuotoista musiikkia, että sillä olisi tarvetta ja sillä olisi kysyntää esimerkiksi ihan tilaisuuksissa, pienemmissäkin tilaisuuksissa, ei tarvitse välttämättä isoa orkesteria roudata paikalle. Eli voisi ajatella, että kamarimusiikilla olisi todella kysyntää, mutta onko sillä?
Niin, se on semmoinen, siinä mielessä varmaan voi ajatella, että kamarimusiikki on aliarvostettua, että sanotaan, että Suomessakin on monta kymmentä orkesteria päätoimisesti palkattuina, ja sitten kuitenkin ne on sen verran pieniä usein, että ne eivät pysty esittämään sitä repertuaaria, mikä niille kuuluisi. Et yhtä hyvin voisi ajatella, että olisi kamariyhtyeitä hoitamassa sitä samaa toimea, ja se on niin rikasta ja mielenkiintoista kaikki kamarimusiikki, niin että se tyydyttäisi ihan hyvin sen saman tarpeen, mikä musiikki yleensä. Mutta täällä justi se on niin hienoa, että on ihmisiä, valtava määrä ihmisiä, jotka on tullut nimenomaan kuuntelemaan kamarimusiikkia. Että se on aika harvinaista, että tämmöinen festivaali, mikä vetää sankoon joukoon ihmisiä nimenomaan kamarimusiikin äärelle. Se on harvinaista.
Mites Riikka Hakola, mikä tällaisessa lead-musiikissa ja kamarimusiikissa nimenomaan sinua viehättää?
No, tämmöisille kamarikokoonpanoille on säilytetty valtavan hienoa musiikkia. Ja silloin sanotaan, että joku kvartetti, joka on vuosikaudet ovat hioneet nyansseja yhteen, niin se on usein niin rikasta musiikin tekemistä. Mä nautin suunnattomasti. Mä nautin kuunnella erilaisia kvartettoja ja myöskin pianotrioja ja sun muita. Mutta tietenkin voisi ajatella, että semmoinen, jos tässä vielä puhutaan siitä niin kuin jonkinmoista aliarvostamisesta, niin se on mun mielestä myöskin niin kuin yleisölle semmoinen tottumiskysymys, että itse asiassa meillä Suomessa niin ei ole semmoista, niin kuin jossain Saksassa, tämmöistä niin kuin klassisen musiikin traditiota, että joka ikinen kansakoulun tokaluokkalainen tietää, kuka on ykköskontrabasisti Berliinin filharmonikoissa, että meillä ei ole oikeastaan tämmöistä. Että sitten näiden niin kuin oopperoiden kautta niin kuin suomalainen ooppera on tullut tutuksi ja ehkä vetänyt sitten niin kuin sinne, ehkä se on vähän lähemmin tai helpommin lähestyttävää, mutta mä sanoisin niin kuin mä luotan siinä niin kuin suomalaiseen makuun ja yleisön, että mä uskon, että jos heille tarjotaan riittävästi korkeatasosta musiikkia, niin kuin esimerkiksi tämä Kuhmo on täynnä, niin mä en yhtään ihmettele, että ne vuositolkulla ihmiset tulevat tänne, koska he saavat sitä, niitä kaikkia ihania kappaleita kuunnella täällä, mitä muuten saa vain CD-levyiltä. Että täällä todellakin maailman parhaat ihmiset soittavat sitä heille ja täydestä sielusta ja riemusta. Ja kesäkin on välillä kaunis, välillä tulee sadekuureja, mutta täällä on hirveän niin kuin hauskaa ja lepposaa.
Niin Kuhmon filosofiahan on, että aika ei ole rahaa, vaan musiikkia. Juhani Lagerspets, sä olet pitkään täällä Kuhmossa ollut. Onko lyönyt leiville?
Niin, voi sanoa, että emme varmasti täällä joka vuosi viihtyisi, jos mä ajattelisin sitä leipätyönä. Kyllä se tietenkin on. Siis jossain mielessä onhan se sitä, että niin kuin uhraa osan kesästä ja kesälomasta ja noin poispäin, niin tälle onhan se tietyllä tavalla semmoinen uhraus, minkä ilomielin tekee tietysti, mutta että voi sanoa, että eihän sitä rahan vuoksi kukaan varmasti tee.
Riikka Hakola, sanoit jo, että täällä on tämä kesä ja kaikki tämä loistava musiikki, mutta mitä sä voisit kuvitella, että kun sä olet nyt ensimmäistä kertaa täällä, niin onko täällä jotain sellaista, että tänne tullaan uudestaan ja uudestaan? Mikä on se, mikä tänne vetää esimerkiksi maailman huippumuusikoita? Onko se pelkästään tämä Kuhmon hieno hiljaisuus ja luonto tässä ympärillä?
No tietenkin näin niin kuin ensikertalaisena on vaikea sanoa, mutta mä voisin kuvitella, tietenkin tämä luonto on kaunis ja kuulemma viime vuonna on ollut erittäin lämmin ja kuuma kesä, joten voin kuvitella, että jotkut metropoleista saapuvat tänne vähän niin kuin kesänviettoon ja uimaan ja saunomaan myöskin. Mutta sitten mä uskoisin myöskin, että tämä henki on semmoinen lepposa. Ja täällä taiteilijat saavat kommunikoida keskenään aamiaisesta lähtien ja päivällisellä ja lounalla ja illallisella ja vielä saunailtoina. Eli ihmiset tutustuu toisiin, tutustuu uusiin taiteilijoihin, saavat yhdessä tehdä uutta musiikkia, mihin he kenties eivät koskaan ole ennen koskeneet tai osaavat tullessaan, mutta saavat musisoida semmoista musiikkia semmoisten kokoonpanojen kanssa, johon ei ole ennen törmännyt. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen, niin kuin voisin kuvitella, että on näille taiteilijoille, jotka tulevat aina uudestaan, niin semmoinen niin kuin kohtaamispaikka myöskin. Tavallaan niin kuin sen riemullisen musisoinnin mukana he tapaavat ne ihmiset uudestaan ja sitten varmaan mä voisin kuvitella, että kun mäkin olen saanut täällä niin paljon ihania uusia ystäviä, että mulla on sellainen tunne, että no mitäs nyt mä lähden huomenna pois, että kyllä mun nyt ensi vuonna täytyy ainakin katsomaan tulla heitä, että ellei sitten laulamaan, mutta toivottavasti myöskin laulamaan.
Liisa Tukkimäen haastateltavina Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilla heinäkuussa 1998 olivat pianotaiteilija Juhani Lagerspets sekä sopraano Riikka Hakola.
Yle Puheessa kesä 1998.
Pariisissa oli heinäkuun loppupuolella vuonna 1998 säpinää, kun kuulut muotihuoneet esittelivät vieraille tulevan kauden kokoelmansa. Pariisin 15 muotihuoneen Haute Couture-puolivuotiskatselmukset olivat muotimaailman tärkeimpiä tapahtumia, sillä näytösten mielikuvitukselliset luomukset antoivat vaikutteita myös valmisvaateteollisuudelle. Louis Ferron muotihuoneessa oli töissä myös suomalaisia taitureita, joita Pariisissa tapasi Terttu Levonen.
Tuula Korkama, sinä olet pääsuunnittelija Louis Ferron muotihuoneessa. Olet ollut täällä yli 30 vuotta. Muistatko, miltä tuntui, kun kävelit eka kerran tuosta ovesta sisään? Tämä on varsin arvokkaalla paikalla, täällä kuululla muotikadulla, Faubourg Saint-Honoré, ja tuossa vastapäätä Élysée-palatsi. Mm-hmm. Olitko kauhusta jäykkä, kun
kyllä
tulit sisään?
Kyllä, sanoin, että oli kun olisi mennyt oikeastaan suureen kirkkoon tai jotain tällaista oikeasti pyhä tunne, että enhän minä tänne koskaan voi päästä. Mutta tästä on nyt 32 vuotta, kun mä olen tässä kuitenkin ollut ja joskus tuntuu edelleen samalta.
Sä lähdit maailmalle Tampereelta vuonna 1966. Oliko sulle ihan alusta pitäen selvää, että haluat muotisuunnittelijaksi?
Ilman muuta. Varmaan syntymästä alkaen. Olen aina halunnut tälle alalle, enkä koskaan tänä päivänä kun kuvittelisi voivani enää tehdä mitään muuta. että se on ihan toinen luonto.
No kuinka sitten päädyit tänne Ferolle?
Tulin Pariisin ja ensin olin puoli vuotta, koitin opetella kieltä. Sen jälkeen menin Chambre syndicale de haute nimisen kouluun, jossa olin vuoden. Ja sen vuoden lopussa Christian Dior ja Louis Ferro olivat hakemassa uusia suunnittelijoita. Ja silloin koulu lähetti minut Christian Diorille ensin ja Louis Ferrolle sen jälkeen. Ja Louis Ferro itse tapasi ottanut vastaan ja katsoi piirustuksia ja sanoi, että sepä mal mon bébé, että mutta mä en tiedä, että ootkohan sä pistänyt 3 kuukautta piirtääksesi näitä. Että nämä on kivanäköisiä juttuja, mutta tuossa on kynä ja paperia, että rupesi piirtämään. Ja pelkäsin, että pitää minua laiskana, joten rupesin siitä päivästä piirtämään, enkä ole sen jälkeen koskaan lopettanut. Ja se oli se, että en ollut paras piirtäjä näistä 5, joita meidät, jotka lähetettiin näihin taloon Maison Couture. Olin 5. paras, mutta ensimmäinen, kun joutui samaan tilanteeseen kuin minä, hän ei halunnut jäädä piirtämään heti paikalla, eikä toinenkaan, eikä 3. eikä 4. Koska kaikilla oli randevuuta muualla, muuta tekemistä tai jännittivät liikaa. Ja onneni oli se, että kaikilla muilla oli jotakin muuta tekemistä ja tärkeämpää mukaan. Ja sitä varten minut kaasti valittiin.
Miten sitten urasi eteni? Tällä hetkellä olet valmisvaatepuolen johtaja ja pääsuunnittelija.
No sanotaan mieluummin lisenssipuolella, johon kuuluu valmisvaate tietenkin ja sitten kaikki muut, mitä on niin sanottuja accessoire, eli miten asusteita ja miesten vaatteita ja kaikkia tämmöistä. Ja
niin, miten urasi eteni?
Minä olin niin sanottu dessinatrice. Minä vaan piirsin, mitä käskettiin piirtää, ja oli hyvin vähän vapautta piirtää, mitä itse halusi, vaan piirtelin vähän niin kuin kopioin muiden piirustuksia. Louis Ferron ja sinä aikana täällä pääsuunnittelijana olen Piers Puckin piirustuksia. Oli hänen assistenttinaan 13 vuotta Haute Couture-talossa, jonka jälkeen vasta sitten pääsin tänne lisenssipuolelle. Että niin kuin 13 ensimmäistä vuotta piirsin, suunnittelinkin sitten myöskin loppuvaiheessa Haute Couture-kollektionin vaatteita. Ja nyt tämän 13 seuraavaa vuotta niin olen ollut täällä lisenssipuolella ja se alkoi myös muutamista lisensseistä ja nyt minulla on niin kuin kaikki lisenssit tavallaan niin kuin, ei nyt johdettavana, vaan niin kuin kosken kaikkia, jos niin voi sanoa.
Sä oot aika paljon haltia, miltä se tuntuu? Onko vastuu kova?
Pitäisi ainakin olla.
Salla Ruottinen on toinen Tampereen tyttö. Sä oot ollut täällä 5 viikkoa harjoittelijana. Juu. Minkälaiset vaikutelmat olet nyt saanut tästä muodin maailmasta? Vastaako se sitä kuvaa, mikä sulla oli aikaisemmin?
Ehkä ei oikeastaan kauheasti. Että jotenkin sitä ajattelin enempi, että se on semmoista tämmöistä inspiraation odotusta ja jotakin tällaista. Tämä on kuitenkin ihan sellaista ehtaa työtä. Kaikin puolin on kyllä ollut hirveän tyytyväinen ja on ollut tosi paljon kivempaa, mitä mä ajattelin. Ja paljon johtuu siitä, että täällä on ollut ihmiset hirveän mukavia. Että.
Mitä sä oot saanut täällä tehdä? Ootko sä piirtänyt kans vai?
No mä oon jonkun verran piirtänyt, mutta sitten mä oon aikaisemmin opiskellut ompelijaksi, että mulla on toi ompelukone pysyy hallinnassa hyvin. Ja niin nyt mä oon tehnyt hirveästi kaikennäköisiä mallitilkkuja näihin kokoelmiin, mitä Tuula ja Marjo ja Bernard täällä suunnittelee. Että.
Mitä ne mallitilkut tarkoittaa?
No on sellaisia erilaisia, tosi paljon kaikkia erilaisia. Mä oon tehnyt kaikkia saumaratkaisuja, tikkauksia, kirjailuakin, jotka sitten lähetetään näiden piirustusten mukana tehtaille, jonka mukaan ne sitten valmistaa nämä vaatteet.
Sä opiskelet muotisuunnittelua Suomessa?
Juu, mä opiskelen Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Ja mulla on vielä vuosi jäljellä.
No mites sitten ura urkenee sen vuoden jälkeen, aiotko palata tänne Pariisiin?
Taitaa olla kuitenkin niin, että täällä ei niin helposti ne ovet aukene, että mulla on kuitenkin, mä en ole mikään hirveän lahjakas piirtäjä, että mä tarvin siinä paljon vielä harjoitusta, mutta mulla on aika paljon ollut, tai olen paljon miettinyt, että laittaisin jotain omaa firmaa pystyyn, mutta kaikki on nyt vielä aika avoinna.
Mario Korhonen Saus, mitenkäs sinä tulit tänne Pariisiin aikoina? Sä tulit Hämeenlinnasta.
Joo, mä lähdin kaksi kertaa pyrittyäni Ateneumiin ja jäätyäni kahden pisteen päähän toisella kertaa ja ajattelin, että ei tuu mitään, että mä en kolmatta vuotta enää odottele ja ihmettele, että nyt täytyy tehdä jotain konkreettista ja tunsin Tuulan aikaisemmin, joka sitten suositteli Chambon Saint-Dicaldelle Haute Couture-koulua ja vanhempieni kautta, kiitos heille, he pystyivät minulle sen kustantamaan ja lähdin sitten Pariisiin.
Ja koska tämä tapahtui, minä vuonna?
Tämä oli syksyllä 83, että olen ollut täällä kohta 15 vuotta.
Tuula, niin sulla taisi olla sama kohtalo aikoina, se et päässyt Ateneumiin, harmittiko?
En päässyt, kyllä niin hirveästi harmitti aikanaan, mutta ei enää harmita. Puuttui ihan jotakin tämmöinen piste, vajaa piste, mutta mä aikani myöskin mietin, että en toista kertaa yritä, että menee suoraan Pariisiin ja sen myöskin tein.
Marjo, mitä sä teet täällä, mikä sun vastuualue on?
No me tehdään Tuulan kanssa hyvin paljon yhteistyötä, mutta tietysti töitä pitää myös jakaa ja mulla on ollut nyt sitten työn alla paljon tämmöinen vähän nuorempi pretaportteeliin ja 25-35-vuotiaille naisille. Mistäkään johtuu, näin on. Ja sitten olen suunnitellut ihan paljon naisten laukkuja ja miehille kenkiä ja vielä astiastojakin ja jopa menee kodin tekstiileihin, että hyvin laajaa.
Teillähän on nyt uusina artikkeleina tulossa Ferrole, muun muassa astiat ja timantit.
Joo, kyllä. Astiat tulee nyt ensimmäistä kertaa markkinoille tammikuussa 1999 ja ovat hyvin värikkäitä ja raikkaita, että hyvin meidän talon tyylisiä.
Nyt Suomessa on meneillään paras loma-aika ja tosiaan Suomi on kutakuinkin kiinni ja ihmiset mököillä, mutta täällä Pariisissa ainakaan muotitaloissa ei siitä näy häivääkään. Teillä on täys ralli päällä. Mites teillä nämä työt ajoittuu?
Nyt me valmistetaan prêt-à-porter ja lisenssit firmoille talve 1999-2000. Että tämä viimeisin ralli suora, tai mikä tämä on, tämä on alkanut ne 2 kuukautta sitten, että meillä on aivan siis 90-tuntisia päiviä. Että tämä on todella meillä kaikkein hirveintä aika, jos niin voin sanoa.
Heinäkuun viimeinen viikko alkaa sitten helpottaa, että meiltä kaikki lisenssivierailut loppuvat, että ihmiset, jotka ovat matkustavat meille Japanista ja ympäri Eurooppaa ja jopa Kanadasta asti, niin lähtevät sitten taas työn pariin itse ja me voimme sitten lähteä lomalle, että kohti Suomea.
Ja Kainalossa heillä on kaiken kaikkiaan noin 1500 piirustusta ja siihen kuuluvat mallitilkut ja kaikki värikartat ja mitä informaatiota vaan meillä on kullekin. Että tämä on tämä viimeisen 6 kuukauden työ, että me tehdään se aivan niin kuin sanotaan nyt, me kolme yhdessä ja sitten Salla mukana.
Tämä on ollut mulle tosi mielenkiintoista tulla just harjoitteluun tällaiseen aikaan, että täällä on niin kuin täys vilinä päällä ja vilskeettä. Ja tosiaan on saanut kyllä kauheasti osallistuakin tähän, että on ollut tosi kiva.
Mitenkä Ferron muotitalo sitten toimii? Teillähän on 2 pääsuuntaa, eikö niin? On tämä Haute Couture ja siis nämä vuotivaatteiden uniikkikappaleet ja sitten tämä valmis vaate prêt-à-porter-puoli.
Louis Ferrolla on tämä Haute Couture-puoli tietenkin niin kuin 14 muulla Haute Couture-talolla Pariisissa. Täytyy sanoa tänään, että meillä kaikilla yhteensä on noin 2000 asiakasta ympäri maailmaa. Että sen voi jokainen ymmärtää, että se ei ole kovin tuottavaa, vaikka hinnat ovat aivan huippukorkeat, niin siitä huolimatta lisenssipuoli, prêt-à-porter femme, takalla naisten valmisvaateteollisuus ja muut lisenssit pitävät yllä tätä Haute Couture-taloa, joka on sitten jollain tavalla mielestäni niin kuin lippu.
Lippulaiva, eikö, niin, eikö tämä ole se, aina 2 kertaa vuodessa nämä näytökset, niin eikö ne ole suurimmat tapahtuvat muotimaailmassa?
Joo, silloin tulee kaikki meidän asiakkaat, siis firmat tulee tänne ja meillä on tämä näytös ja sitten on cocktailkutsut sen jälkeen ja kaikki suuret meeting sen jälkeen, mikä on meeting, kokoukset, joo, ja kaikki tapaa toinen toisensa ja kaikki eri maalaista eri firmat tutustuu toinen toisiinsa ja pidetään kaikki niin kuin ajan tasalla, mitä firmassa yleensä tapahtuu uutta.
Pitääkö muuten paikkansa, että muotitalojen haute couture-puolen asiakkaista vaan pieni murto-osa on eurooppalaisia? Puhutaan 5%.
Kyllä, aivan totta. Että yleensä meidänkin asiakkaat on kaikki tuolla öljymaissa, että prinsessoja ja tämmöisiä, yleensä Moyen-Orientia.
Minkälaisia pukuja sitten nämä öljyprinsessat ostavat? Ne on ihan näitä, mitä on muotinäytöksessä. Mutta nehän on hirveän langanlaihoille tehty ja nämä näytöksessä olevat vaatteet. Sopiiko ne prinsessoille?
No sopii tai ei, mutta niitä he vaan ostavat. Että mieluummin sitten tämmöisiä ilta- ja cocktail-asujahan he enemmän ostavat ja tilaavat. Hinnalla ei ole mitään väliä. Broderauksia paljon, kiiltäviä ja kirkkaita väriä ja semmoista näyttävää, niin kuin nyt muutenkin heidän elämänsä siellä niissä maissa on.
Mutta voidaanko sanoa kuitenkin kaiken kaikkiaan, että puheet haute couturen kuolemasta, niin ne on selvästi liioteltuja, että siis nämä 15 muotitaloa, niin ne jatkaa myös sillä puolella ja sitten tämä valmisvaate prêt-à-porter-puoli tavallaan elättää tätä uniikkipuolta.
Kyllä me ollaan sitä mieltä ihan täysin, että haute couture kuuluu jollain tavalla ranskalaiseen, pariisilaiseen kulttuuriin, että se ei koskaan tule kuolemaan, vaikkei se mitään tuottaisikaan.
Mikä muuten siinä haute couturessa sitten maksaa? Sanotaan, että pieni silkki puserokin maksaa siis parikymmentä tonnia.
Siinä maksaa tietysti henkilökunta, maksaa paljon, koska tarvitaan erittäin paljon henkilökuntaa tekemään tämmöisiä yksityismalleja. Koska monessa malleissa on paljon töitä, on paljon broderauksia ja niin edelleen. Yhden mekon broderaukseen saattaa mennä 3 kuukautta. Että materiaali maksaa, henkilökunta maksaa, plus sitten kaikki tämä tapahtuma maksaa. Mannekiinit, podiumi, pressitapahtumat ja niin edelleen. Että siinä tulee monta nollaa perää.
Miten sitten Louis Ferron mallisto ja värit ja linja, niin miten se ero muista? Näistä muista 14 muotitalosta?
No, voi sanoa ihan spontaanisti sen, että Louis Ferron, joka on Etelä-Ranskasta kotoisin, niin hän rakastaa värejä. Hän on Välimeren mies ja siellä on väriloistut kukat ja meret ja auringot. Eli siis siitä lähtien hän on myöskin sitten taidemaalari, että kaikki tämä johtuu, taikka tekee sen, että Ferron rakastaa värejä. Sitten meillä on toinen pointti, joka on hyvin tärkeä, on geometrisuus. Meillä on hyvin paljon geometrisia painokuvioita. Plus sitten on tämmöinen mustavalkoinen väriyhdistelmä, jota kutsuu näin. Että niin kuin nämä on ne 3 erilaista, jotka voi niin kuin sanoa ihan ensimmäisenä.
Oletko koskaan ajatellut sitä, että minkä takia useimpien muotihuoneiden johtajat ja luojat on miehiä?
Koska mies ehkä suurimmassa osassa niin kuin ehkä voisi pukea naisen itseänsä varten.
Mä oon kuullut joskus sanottavan niin, että kun mies suunnittelee vaatteen naiselle, niin se suunnittelee sen korostaakseen parhaita puolia ja nainen taas suunnittelee vaatteen peittääkseen niitä huonompia puolia. En tiedä, onko tässä perää.
Mikä sulla, Marjo, on sitten johtotähtenä, kun sä lähdet suunnittelemaan jotain valmisvaatekokoelmaa?
Me luodaan Tuulan kanssa meille aina 3 eri trendiä joka sesongille, jotka on meillä sitten tavallaan semmoisia johtotähtiä, että näissä trenditauluissa on meillä värikartta ja tietty fiilinki ja siihen tietyt materiaalit ja sitten painokuosit, että siitä on helppo lähteä. Ja ennen kuin nämä kaikki fiilingit saadaan kasaan, niin meillä on semmoisia, siinä on kova työ, että sanotaan, että se työ on siinä, että täytyy luoda ne trendit. Ja ne trendit tulee sitten ihan spontaanisti osittain, mitä me itse tavallaan haluamme tehdä ja sitten tietysti mitä markkinat vaativat ja mitä sitten taas kansainväliset trenditoimistot suosittelevat. Että se on semmoinen oikein koktaili kaikista tämmöisistä.
Mikä on nyt sitten seuraava trendi, jos ajatellaan syksyä ja talvea?
Jos me ajatellaan nyt tulevaa syksyä, niin en muista enää. Me ollaan jo talvessa vuosi 99-2000, että me eletään ihan edellä aikaamme. Että se on kauhean vaikea vastata, että mikä nyt on muotia.
No, mikä silloin sitten on muotia?
No, vuosituhathan vaihtuu, että se tulee varmasti vaikuttamaan osittain tietysti muotiinkin, mutta sanotaan, että paljon kaikkea osittain kimaltelevaa ja hyvin yksinkertaisia vaatteita, ei mitään monimutkaista enää tänä päivänä. Et ihmiset hakee tiettyä, miten sanotaan, selkeyttä. Et sanotaan, että selkeys ja kauniit materiaalit ja on cashmere ja villa, silkki. Jopa pellava sekoituksia löytyy talveen tänä päivänä, että luonnonmateriaalit ovat ihan huippusana tänä päivänä.
Mikä on nyt sitten hameen mitta, tai silloin vuonna 2000, ja housunlahkeiden leveys?
No hame ainakin on pitkä, se on ihan varma. Että housujen leveys sitten, minusta meistä tuntuu, että aika moni leveys on kyllä ihan ok, että kaikki leginsit on ihan hyvät ja myöskin kovin leveät ja klassinen leveys on. Kaikki riippuu käytöstä, että nämä on kolme leveyttä kyllä voi sanoa ihan ilman probleemaa.
Millainen on sitten silhuetti esimerkiksi olkapäissä, jos ajatellaan blazerin linjaa, niin onko se pitkä vai lyhyt ja tyköistuva vai mikä?
Ei voi sanoa, että joku on välttämättä muotia, että on kauhean paljon vapautta, että lyhyt blazeri, keskipitkä ja pitkä. Se riippuu taas, mihin käyttöön se on tarkoitettu. Että meidän mielestä kyllä, meidänkin kokoelmassa vuodeksi 2000, ne on näitä kolmea pituutta. Että ei ole välttämättä semmoista, että joku määrätty asia nyt täytyy olla näin.
Entä sitten olkapäät?
Olkapäät, se on ihan sama juttu. Että tänä päivänä sanotaan, että kun puhutaan muodista, niin musta tuntuu, että täytyy muistaa se, että jokainen ihminen tavallaan luo sen oman muotinsa persoonallisella pukeutumisella, että jokainen ihminen hakee itsellensä sopivan olkapäälinjan, että meilläkin on, riippuu ihan mallista, voi olla pyöreitä ja voi olla kapeita, mutta tuskin mitään hirveän leveitä enää tulee, että se on niin kuin näiden 70-80-luvun menneitä olkapäälinjoja, että tuskin tulee takaisin.
Entä millaista sitten miesten muoti on ensi vuonna ja vuosituhannen vaihteessa Tuulan ja Marion tiimin kolmas jäsen Bernard Menardi?
Mais disons que je pense que ça sera pur, ça sera élégant bien évidemment et quand même peut-être on le dit pas mais peut-être un peu long je crois.
Bernard Menardi sanoo uskovansa miesten muodin olevan hillityn, tyylikästä, puhdas ja pitkälinjaista.
Effectivement, on peut arriver à des exagérations ou à pas de bouton du tout. Ils seront peut-être cachés quelquefois.
Bernard Menardi mukaan miesten nelinappiset puvut eivät ole enää muodissa ensi vuonna, mutta toisaalta muotiin saattaa tulla pukuja, joissa ei ole nappeja lainkaan tai ne on kätketty käänteisiin tai muulla tavoin. Miesten housut taas laskostuvat 50-luvun malliin kengän päälle ja niiden lahkeet ovat melko kapeat, paljastaa Menardi. Miten te sitten saatte ideanne? Miten sä, Marjo, saat, kun sä suunnittelet, oli nyt sitten kyseessä astiasto tai kengät tai laukut tai vaatteet?
No ideat tietysti tulee osittain haute-couturesta meillä, koska siellä on hyvin idearikasta nimenomaan näissä vaatteissa. Siellä on niin paljon kaikennäköistä teknisiä, miten voisi sanoa, just yksityiskohtia, että niistä voi ideoida hyvin paljon. Sitten täytyy tietysti muistaa, että ne ei ehkä tämmöisessä niin kuin valmisteollisuudessa taas päde, koska valmistus tulee kalliiksi, eli silloin niitä pitää adaptoida eri tuotteisiin. Ja sitten on tietysti ihan katukuva, mitä kadulla katsellessa tulee vastaan, ja se saattaa tulla ihan mistä vaan, se saattaa tulla jonkun tytön kengistä tai jostakin elokuvajulisteesta, tai se voi tulla ihan mistä vaan, ja mehän tietysti käydään paljon, tehdään tämmöistä markkinointikävelyä Tuulan kanssa, käydään kaikki kivat vaatekorttelit läpi ympäri Pariisia, ja sitten on kaikennäköisiä ammattimessuja, missä joudutaan käymään, että se on ihan mielen mukaan.
Miten pitkä on sitten idean tie mallista tuotantoon?
Se on pitkä ja tuskainen, koska ensin kun idea tulee, se kestää kauan. Kun se pannaan paperille, niin sehän se kestää 2 minuuttia. Sitten hommataan, siihen se pitää löytää kankaat, pitää löytää kaikki napit, kaikki mitä siihen tulee. Tehdä ensimmäiset kaavat, monta sovitusta. Sitten on tämä valmistaminen itsestään. Kyllä täytyy tuommoinen vuosi puolitoista menee ennen kuin kynästä lähtenyt jälki on sitten jonkun asiakkaan päällä.
Sä oot pääsuunnittelija tällä Ferolla. Saatko sä kaikki ne piirustukset pöydälle ja sä sitten ratkot, että mitä ideoita jatketaan ja mistä te sitten tosiaan tehdään prototyyppejä ja pistetään tuotantoon?
No se on hirveän hieno sanoa päällisuunnittelija. Meillä on Ootkutyyrissä oma ryhmä, joka tekee omat mallistonsa. Sitten meillä on naisten valmisvaatefirma, joka tekee meidän kanssa tämän kollektion, jossa siinä on 250 mallia per sesonki. Eli semmoista ei ole kukaan tee yksin, että tämä on niin kuin teamwork kuitenkin siinä. Ja sitten on tämä lisenssipuoli, jossa me ollaan Marion kanssa. Nyt koska mä olen täällä 32 vuotta ollut, niin mulla on siinä mielessä jonkinlainen etuoikeus tai mitä se voi sanoa. Mutta niin kuin, okei, mä oon tavallaan niin kuin tämän byron jonkinlainen vastuuhenkilö. Mutta että niin kuin me Marion kanssa kaikki mallit, oli sitten hänen tai minun, käydään läpi. Ja myöskin tämä Bernard. Käydään kaikki mallit yhdessä läpi ja kysytään toinen toisemme neuvoja, että ei täällä ole minkäänlaista diktatyyri-meininkiä, että joku päättää ja toiset piirtää, ja että kyllä me kaikki päätään yhdessä.
Joskus sanotaan, että Pariisi olisi menettämässä asemaansa maailman muodin pääkaupunkina. Mitä mieltä Marjo Korhonen, sinä olet, onko tämmöinen vaara olemassa?
Ei ole. Kyllä Pariisi pysyy muodin mekkana. On totta, että paljon on ollut italialaisia muotitaloja ja amerikkalaisia muotitaloja, jotka on tavallaan vähän vallannut tätä jalansijaa, mutta kyllä Pariisi pysyy. Tännehän ne kaikki suuret suunnittelijat tulevat, että kun ajattelee nyt pelkästään Diorin taloa, missä on Galliano Englannista pääsuunnittelija tänä päivänä, tai sitten Vuittonilla Marc Jacobs, että kyllä ne kaikki jotenkin vaan aina päätyy tänne Pariisin puolelle.
Kuinka kovaa kilpailu sitten eri muotitalojen välillä on?
No täytyy sanoa, että näitä 15 muotitaloa, niin ei se oikeastaan, ei sitä voi sanoa kilpailuksi. Me mieluummin voi sanoa, että se on tämmöistä käsikädessä eteenpäin menoa, että me pidetään hyvin toinen toistemme puolta ja sehän on meidän intressikin, että ei tässä ruveta tappelemaan ja pitämään kilpailua keskenämme, että meidän pitää pysyä, niin kuin, me ollaan vahvempi antaa Ootkutyyri, jos meitä on 15, kun meitä on vain yksi.
Sanoi Louis Ferron, muotihuoneen lisenssi- ja valmisvaatepuolen johtaja ja pääsuunnittelija Tuula Korkama. Ja Terttu Levosen haastateltavina heinäkuussa 1998 olivat myös Korkaman työpari Marjo Korhonen, suunnittelija Bernard Menedi ja työharjoittelija Salla Ruottinen.
Yle Puheessa kesä 1998.